chers frères,
Bandeko, Babali, Bandeko Basi, Katina Nkolo,
je vous salue.
Napesibino, Mbote, Uto, Motema Mobimba, Pena Tombeli, Bino, Boyei, Bolamu, Katina,
en direct.
Mwantango Togo Kabola, Lilo Bananzambe, Leloyo,
parler de plusieurs
Tozal Tokoloba, Natina, Namakambo Maike, Lilo. Tozali ko kundula makansi na biso
en particulier
na wetalinga ipenza
du 2 avril
na mokolo na mibale na sanza na mine mobuko to yoko kama libwa na tuku motoba na mibale
et puis 62 ans se sont
esso abianga kangai uto mongongo ko yoka na litoi
et ma mandaté
pe apesanga etinda
chargé
apesanga mukumba ya kote ya loba na ye.
Nous pensons aujourd'hui
Tozali kokanisa lelo na mokolo na mibale na sanza na mine mokapo na mobu na koto yoko kama libwa tuku motoba na mibale pe nazali kotala mibu miyike wapi nkolo asungi apamboli pe apesa mitindo miyike pe aloba
toujours et toujours à nouveau
tango nyonso aloba mbala mingi penza.
Ensuite nous faisons
sima na yango twali ko kembela pe lokola lelo yo mobu ya tuku mitano
aujourd'hui
ou lelo
nous inaugurions
uto tostila kofungola esika ona mayanga ni na mobu koto yoko kama libwa na tuku samona mine na mobu koto yoko kama libwa na tuku samona mine leto bontelaka esika na biso na mayanga ni epai na nkolo yali koloba ete esali eza na bisika kama mitano na tuku mitano motoba po bato bako kofanda kolo asenzela kiete bisika yango bato bazalaka wana bafandaka na yango ntango nyonso pe esengelaka ntango mosusu kutu kobakisa babisika mosusu pemeni pemeni atako na esika oyo tolelaka totikaka yango mpe lokola bato bafanda kuna pe bisika ya kopesa nzela ete bato bautaka mosika koya koyoka liloba esanto ya nzambe bazwa libaku ya kolala ngai moko mpe lokola nauti kokokisa mobu tuku libwa mpe ezali kozongisa bato nde epai na nzambe na ntina ete ya kambi makambo manso
aujourd'hui
lokola lelo oyo
frère Borg
na ndeko Alfred Borg ye oyo akotanga makomi na biblia
tokotala
mpe lokola elongo na mibu mie mileki na mobu koto yoko kama libwa na tuku mitano na mwambe ndeko Borg azalaka wana
ntango
nalimbolaka liteya ya yambo ya ndeko Branham pe uto wana totambola elongo na nzela na nkolo
pe
tosalela nkolo na boye bandeko bale bandeko basi balingami tokotalisa pe miso na mwa ntango moke na oyo etali mosala na botei to mosala na etinda na ndeko Branham oyo ye oyo nkolo asalelaka ye na lolenge ya bokeseni mpenza pe wana kutu nakoki koloba ete awa nayoka pe natangaki lobi lisusu naitangaki lisusu bamikako tuku mibale na mibale ya mokanda na emoniseli na eza kolekelanga ntango nyonso kotalaka makambo mayike mayema leki bomoto oyo yohane abikaka pe oyo ayokaka amonaka likolo na esanga na patmos
et qu'il a pu mettre par
et oyo atia qui na makomi
a vu celui
a monaki
ye
oyo a pandaka ni corona ngwende
et a regardé
et atala ki paté oyo fosa mokanda ya bilembo sambo muto logo kuna mobali na ye oyo a pandaki ni corona ngwende.
Combien de fois
Malaboni
Koleka a-t-il mentionné le 24
a commis la tina na bampaka tukumi balena mine
les 4
bi kela mona bomoi mine.
Combien de fois a-t-il mentionné les choses à côté des
boni boni
sont passées
Yohane a commis la tina makambo oyo.
Puis aussi les 7 âges de l'église
bato ba bikaki pe ko lobe la susu na Italy le ko sambo na ecclesia pe mi le mo sambo to ko me la kona le lote kasi
que Dieu est utilisé frère
Nzambe a sale la kinde ko Branham
le temps est venu
o yo tango ngonge betaki
au 11 décembre
mo corona mitano kino mo corona zomi na moko ya sanza na zomi na mibale na mubu koto yoko kamwa libwa na tuku mo toba na kolobela na tinda na mikanda sabu eti na makina kati eklesia na ba eklesia pe alobela kina yango na tinda na imoni sedi pe boni boni wuto mo corona zomi na sambo kino na tuku bale na mine na sanza na libwa na mubu koto yoko kama libwa na tuku mo toba na misato ndeko Branham ayambaki etinda
ke
ete
les sept
Bilembo sambo
seront ouverts.
Yango ekofungwama.
Et nous savons tous qu'il lui a été dit.
Peto yebi banso oyo nyonso oyo lobama ke pa na ete.
Et
Seigneur la ki a mema sango.
Qui précéderait
oyo ekoya yambo na bozongi na Christo.
Frère
de Branham.
Et sœur.
A bande ko baba li ko bande ko basi.
Au commencement.
Bande ko na biso ne bande ni.
Pierre.
Ezala Petelo,
Ezala
Yohane,
Ezala
Yakobo,
ont vécu des choses surnaturelles
avec
notre Seigneur.
Et longo na polo na biso.
Aussi depuis le début
de l'Église du Nouveau
Testament,
ya bonde kona sika,
des événements surnaturels
se sont
également
promettent
tout ce qui a été révélé
sur l'île de Patmos.
Tout ce qui allait t'arriver jusqu'au
et monisa maka et pa ina yoane
la nouvelle terre
li na isanga na patmos makamo maso ma imasengela iko ya kino ete na mabele na sika pe sali ete ne le kolapso nzambe azalaki na mosa ko li pa ina nani akwai ko monisa makamo maso
pouvons être reconnaissants
pour nous
être reconnaissants. Nous allons lire
ça c'est pito kotanga
mama komi de la Bible,
na Biblia
et toujours demander à frère Bord.
Peta monos ko singe pale de ko Bord.
Ako
kana kotanga, nde kotanga.
Nous lisons
to kotanga
Matthieu 24.
Na Matthieu mokapona. Tukumi bale na mine.
Verset 3.
Mulungu na misato.
Matthieu 24.
Matthieu tukumi bale na mine.
Verset 3.
Mulungu na misato.
Lorsqu'il se fut assis sur le mont
Wanaye afandaki na ngoma na bilaya
trouvant seul s'approchèrent de lui
ba ye koli babele maki pene na ye
lui demander
pona kotuna ye
dis-nous donc
ye bisabiso
tango
nini ya we kosalema
le signe
et lembo
ton retour
ya bozongi na yo
l'achèvement du temps
pe lembo na suka na mokili zali nini
frères et sœurs
bande ko bale ndeko basi
ici
awa
trois questions. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu qu'elle s'est reçue
une réponse.
La première promesse
et la kana yambo
c'est en effet réalisé
et kokisama kasolo na mobutu ku sambo
ou alors en 70 après Jésus-Christ
lorsque
Jésus-Christ
tango Jérusalem
a été détruit car
et bébé samaka
c'était la première question
et zalaka mutuna na yambo
et la réponse était qu'il ne resterait pas
et yanozalaka ete ata libanga moko ufanda likola libanga mususu teawa
Et l'accomplissement a eu lieu en 70
après
Jésus-Christ, lorsque la destruction a eu lieu.
Mais la deuxième question est la suivante.
Quelle est le signe
de
ton retour? Nous arrivons à notre
époque. Et nous avons été prédits ce
qui arriverait avant
le retour. Yambo na bozongi na Yesu Christo.
Et aussi,
Peboye,
t'a été dit
Nyonso et Lobama,
ce qui se passerait après le retour
jusqu'à la fin. Kino na suka.
Il suffit de lire
Matthieu 24
où beaucoup de choses
wapi makambo mayike makomama.
Luc 21
to Luka tukumbale na moko
les différents passage biblique sur ce qui se passerait avant le retour
de Jésus-Christ.
Et
sœurs,
nous ne nous sommes pas assis au pied
de Gamaliel,
mais au pied
de
Jésus-Christ,
Seigneur,
qui nous parle
de cette
parole et nous éclaire
sur toute
chose. Seule sa parole est valable.
Nous voulons
seulement
attendre
ce qu'il a à dire
aux églises et pas une ecclésia.
En particulier à nous en
Église.
Et
pas une abysse en tango.
Et
pas une abysse dans le coyo. Tout comme à Potanga.
Nous lisons
Totangina
Luca 21, verset 28.
Moulouna Tukumi Balena Mouambe. Luca Tukumi Balena Moko,
verset
28.
Quand donc ces choses commenceront à arriver,
tango Makamo Mayama Gobanda Kurusama, Bonyolo sa, Botele Misa, Metunabino. Rendons grâce au Seigneur. Nous devrions être
attentifs
au signe des
temps,
au signe
de la fin des temps. Et lorsque tout cela se produit, nous devrions lever la tête, car nous savons
que
notre tentation est proche.
Nous sommes
en effet très proche du retour de
Jésus-Christ,
notre Seigneur. Mais restons sobres
tout le monde
possible. Et faisons
Petosa
l'expérience
ma
de notre préparation
biso,
afin d'être prêt lorsque le Seigneur
viendra
et que ainsi pourra s'accomplir à chacun de nous
que
nous faisons partie de l'Église
et
que nous sommes prêts lorsque le Seigneur reviendra pour entrer avec lui
dans la gloire.
Et je crois
que
cela se produira
sous
peu. S'il te plaît, dans Apocalypse
1,
verset
1.
Révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs
pour la qui pas une bonne makambo maïmasengeli koya karaté
et qu'il a fait connaître
payé pour la qui ça qui en haut
des signes
et pas une bilimbo
na
mombo naye yoane wana
de son âme.
Attendez la qui est moins naïe.
Rendons grâce au Seigneur.
Oui, tout ça, ma tonne pas une colo.
Il a envoyé son âme.
Attendez la qui est moins naïe.
Pour révéler à son serviteur.
On a commencé c'est pas une amour mon naïe Johann.
Ce qui
maso maïe ma sengé la qui coco qui sama.
Et c'est là que nous trouvons la parole.
On a entendu comment on a dit là-bas.
Dire à ses serviteurs. Donc
oui, malheureusement, on a coupé bissa basali naïe.
Serviteur de Dieu à ceux que le Seigneur
a réellement appelé. Nzambe a benga penda solo.
Que le Seigneur a réellement
appelé. A benga pe atia.
Pour qu'il dise au peuple de Dieu ce que l'Esprit a réellement
na libota nyonso oyo elimu azana ngoya kolobe pa ina eklesia na ntango oyo.
Et le Seigneur s'est aussi adressé
Pencolo
à moi.
Atali sape malobe pa ina ngai na koloba kala ngai te mombo na ngai. Atali sape malobe pa ina ngai lokola mombo na ye
qui ont été honorés et de proclamer la sainte et précieuse parole de Dieu.
Abenga ngai pa tsena ina mo tuya ya baye bazwa mbano
to
lokumu ya ko
kato
la to kote alo bana na ye ya tsani sa malo bana pa ina ngai na kolo bana ngai te mombo na ngai mosali na ngai
ma aussi révélé
na boye amoni sangate nyoso oyo la kisamun sake pa ina yoane
jusqu'au dernier chapitre
kino na mokapo na suka
pe événement
na makambo na suka ma masengeli koya
reconnaître
que zongi sa matoni pona yango
a donc envoyé
Nzambe atinda mwanze na ye poete
savoir agence
ala ki se faina yoane ki paina mosali na ye yoane oyo isengela ki kolobama e pai na ba eklesia
pour la révélation
pe tani ko songi sa matoni ki paina zabe pona imoni se na Yesu Kristo kolona biso tanga ndeko
s'il te plaît. Nous lisons Acte
Misana na matoma mokapona tuku mibale molongona tuku mibale na sambo
Acte des apôtres
Misana matoma mokapona tuku mibale molongona tuku mibale na sambo
car je n'ai pas manqué de vous annoncer
na zangaki côté ya bino toli nyonso na nzambe te.
Je peux dire aussi la même chose.
Nakoi ko rappelle ko la kabose moko na te ya kibino toli nyonso na nzambe ko zanga ko bomba ta ko loko moko na ko gipe ko lobas di kabose moko ete ngai penza na te ya ki toli nyonso na nzambe o yo nyonso ezali kati na mosala na lisiko yango ezongela makati na bosakoli na liteya kati na bote liteya na lio kati na bote iloba nyonso esi o esala makapo na biso na ekulusu na Golgota bolimbisi mobimba lisiko mobimba bomoi na seko nyonso oyo epesamela biso epai na nzambe na nzela na Kristo tondima yango tobika yango moto moko na moko
la conversion la nouvelle naissance
mbongwana bobutwi boyamboli masumu mbotama na sika libatisi na molimo santu bokambami na molimo santu masoma ye nzambe abongisa tokokana kobika yango moko na moko na biso na nzela na ngolu pe toyamba yango mpona kolekisa yango nsima epai na basusu likoloba ete ngai mpe nakoki koloba ete nasakola toli nyonso na nzambe pe banso baye bazali ya nzambe bayokaka
la sainte parole
liloba esanto oyo emonisami kati na ngonga oyo boye libota mobimba bankota nyonso mpe mabota manso tika ete bazali koyoka tika ete nkolo azwa matondi mpo na yango tanga lisusu ndeko tokotanga bakorinti na mibale mokapo na motoba molongo na zomi na sambo mpe zomi na mwambe bakolitina mibale mokapo na motoba molongo na zomi na sambo mpe zomi na mwambe natangi molongo na zomi na sambo tala ntina nini bobima kati na bango mpe bokabwana wana nkolo apesi motindo boye mpe bosimba atako eloko moko ya mbindo te na boye ngai nakoyamba bino
que le Seigneur soit remercié.
Tika ete nkolo azwa matondi
l'appel à sortir
mbela nakobima
séparez-vous
bokabwana bosimba eloko moko ya mbindo te
c'est le dernier appel
yango nde mbela na suka yambo na bozongi na Yesu Kristo
notre Seigneur
kolo na biso
à sortir de toutes les doctrines
mbela ya kobima na malakisi nyonso ya bato ya malakisi nyonso ya lokuta
de toutes les interprétations
bandibola nyonso
les deux illumination
à
nous séparer.
Yako kabwana penza to kabwana penza.
Sortir à nous séparer.
Tobi ma peto kabwana. Peto bika ba ma bonzela me pa ina kolo.
Poete. La parole.
Lokola mobali na ibala zala ki lo bana peto comme ça qui sonni. Lolenge se moko mwasi na libala asengeli komona na kati na liloba na epeto na ndimbola na bato te kasi asengeli kokuta makati na liloba na peto pe oyo esanto pe bakila na peto pe esanto oyo esopana mpona biso nyonso esalema ekomi batosi pe totiki ete tobiangama ete tobima totia mal pene
pour écouter uniquement maintenant
on akoyoka kaka sasa ipi
Dieu le Seigneur
oyo nzambe kolo azana ngwa koloba na mangoma na zela na molimo.
Je lis le verset 18
na tangisika molongo na zomi na mwambe na bakoliti na mbale moka pona mtoba na kozala pona bino tata
et vous serez pour moi des
fils kozala pona ngai bana na mibali pe ya basi
le Seigneur
elobi kolo na nguya be.
Rendons grâce au Seigneur.
Tous mis ça, ma tonne pas une polo.
D'abord,
Yambo.
L'appel à sortir.
Bela na kobima.
La séparation.
Bukabwani.
Et ensuite,
fais si la promesse. Et la carte. Si mal yango. Na kozala pona bino tata. Pe bokozala pona ngai. Bana mbali pe ya basi.
Ne suivez donc pas vos propres voies.
Na bo bon la banzela na bino te. Na zana bozanga botosi.
Je suis un enfant de Dieu.
Non,
le temps est venu d'abandonner toute voie personnelle étant séparé
pour servir le Seigneur.
Et ce n'est
qu'alors lorsque cela sera fait,
Dieu voudra nous considérer comme ses fils et ses filles qui seront
trouvés dans sa parfaite volonté.
Trouvés dans sa parfaite volonté,
et qui
feront leur préparation pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il te plaît, nous lisons de Matthieu 17,
le verset 11. Matthieu 17,
verset
11.
Il leur répondit.
Élie
viendra,
Élie akoya,
cependant, et rétablira
tout
de
makambo manso.
Grâce rendue au Seigneur.
Nous
avons déjà lu
et
répété et relu
le passage
biblique
ma commis la Biblia ma yike na ma na ba mwala mingi lo lege se moko Elia abianga ka libota na nzambe liko na ngoma na Carmel
afin qu'il prenne sa décision et qu'il pour être libota ezwa mokano
atenga katenga kananga mususu na musute kasi mazongi sa mepa na nzambe.
Il en a été de même
et salama kape bongo
à notre époque
il le konabiso yo.
Et Dieu Pendambe a pu utiliser
le Frère Branham
pour ramener le peuple
de
Dieu
à Dieu. Oui,
soit le nom du Seigneur.
Qui a été un combo dans le colo et
nous lisons
de Tangi,
dans Actes des Apôtres,
chapitre
3, verset
21.
Actes des Apôtres, chapitre 3,
verset 21.
Il faut cependant que le ciel le reçoive.
Et singele te lu la ici baina ino qui nous n'entango wapi makamo manso makozongi sama na lwenge ne bandeli pela moko nzambe a levela ka ya moto ala kaka ya go na nzela na basakolina na kala kala basakolina ba santo na tango na kala.
Chers frères et sœurs,
bande ko mali bande ko basi
réfléchissez dans
boye boka ni samoke
deuxième sermon.
Na,
il y a 2000
ans, il y a des gens qui ont été écrits.
bouche de ces
Zambé à Sakolaka, Nanzela, Naba Sakolinae,
Ancien.
Kalakala. Pela Moko Nanzabal, Sakolaka, Nanzela, Monokaba Sakolinae, Basanto, Nata Monaka.
Restauré, retourné.
Manso, ma single Kozong, Samanesika, ma single Kozong, Samasika.
Dans le monde,
ça, ça y est, Picat Namokil Mobima.
Les vrais
Bande,
enfants de Dieu,
Banagno sur la solo Nanzambe,
t'abandonner,
Basundola.
Leur propre pensée,
ma kanisi la bango,
propre voix,
banzela la bango,
propres interprétations,
bandimola la bango,
et toi maintenant uniquement
basali kondi makakobe ouyo nzambe a tatola nanzela nalilobali aye
le ciel doit l'accueillir
lo les singeli kosi baye
notre seigneur
ye kolona biso kino na ile kona biso yo wapi nyonso e kozongi sama
pe kokokina l'expérience
kobika yango penza
soit notre seigneur pour cela
kona la biso sanje ma pona yango
s'il te plaît
tanga de
nous lisons
de kutanga
de Jean 14
na Yohane zo minamine
verset 2
molongo na mibale pe zo molongo na misato Yohane zo minamine
verset 2
molongo na mibale
et
pe molongo na misato
je lis le verset
na tangi molongo na mibale.
Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon père. S'il
n'en était pas
ainsi,
je vous
dirais,
car je m'en vais vous
préparer une place.
Loué et exalté soit notre Seigneur. Après avoir accompli
la rédemption,
il est monté nous
préparer une place.
Et nous lirons maintenant dans le verset suivant qu'il reviendra.
Et Teya Kozonga,
c'est ce qu'il a promis.
Yango ya lakaki
pour
na kozwa biso et le monde aye.
Frères et
sœurs, oh bande kopale ndeko basi
est là.
Tango
et
petit,
nous
allons que Nzambe
que tous ces passages bibliques et nous parlent
ma
globa,
directement. Ma Bible, ma communion sur la Bible, nous allons colober la biso penza.
Nous lisons le troisième verset.
Tout autant que nous l'avons mis ça tout si car na Yohane zo
bien allé et que je vous aurais préparé.
Vous allez aussi la kende. Pe aussi la maille connaît la Bible sika, connaît la Bible sika. Na kozonga,
pe
na kozwa bino et le monde ngai.
Afin que là où je suis, vous y soyez
aussi.
Loué et exalté soit notre Seigneur. La deuxième question était la suivante.
Et quel est le signe de ton retour?
Nous avons déjà lu les passages
bibliques.
Il reste au ciel.
La Bible était, yé akoumela na lola, sino na ngonga oyo, manso mako zongi sama.
Il est allé nous préparer une place.
Akenda kolenge la biso esika.
Et il reviendra. Et le retour du Seigneur.
Kozongi na kolo.
A été décrit dans tant de passages.
Yango etali sama na makomi mayike.
Que ce soit
Ezala,
dans 1
Thessalonicien 4,
dans 1 Thessalonicien 15, du verset 51,
et dans
tous les passages
publics,
le retour du Seigneur
nous a été décrit
comme si à la beauté
Ezali na
chose
bonzenga ya kitoko ya likambo yango sima na
accompli
na bokokisami na lisiko
pour nous préparer une place ye
amataki pona kolenga na biso esika
va revenir
pe akozonga
pour nous
pona biso
amener dans la
ma biso na nkembo
pour que nous soyons là
pour te banso to zala wapi
il est
esika ya zali
tala là où nous sommes afin que nous puissions aller là où il est.
Yambo.
Où il est.
Akoya kozabiso ko tito ke desika ya zali.
Notre Dieu.
Tala kitoko ya likambo yango. Tika ite ko benza mela biso akumisa.
Nous lisons dans Matthieu 24 verset 14.
Tangi na Matthieu zomi na tukumbala mine mulungu na zomi na mine. Matthieu tukumbala mine
verset 14.
Mulungu na zomi na mine.
Et ce message de salut.
Pesango na lubiko.
Concernant le royaume.
O Italie
sera
bokonzi.
Prêcher
yango ekoteyama
toute la terre
na mabele mobimba
à toutes les nations.
Na mabota manso, lokola litatoli wana nde souke koya.
Que la louange et le remerciement
soient à Dieu, à notre Seigneur.
Le message divin de cette
terre qu'il a été annoncé
au début.
Sangoyo na lubiko
devait maintenant être
proclamé et tato la masasa yipi na sukawa yambo na bozongi na Yesu Kristo na mabota manso
et alors
pe boye suka et koya.
Dieu a conduit les choses
Zambé akama makambo
na lolenge ete frère Branham
asalela de Branham
pour nous ramener
pour na komema biso
original
to kozongi sa biso na liloba ne bandeli
du salut. Et le Seigneur
a pu
utiliser
pour cela
après son départ.
Et
je peux le dire à la gloire
de Dieu, mes pieds
ont foulé 169
et j'ai annoncé
le message
du divin sango na salut sango na,
dans le na monde entier.
Et là où
je ne suis plus allé
na comité,
le message
y
est allé de sorte que nous pouvons
na,
dire
na, na
que cette écriture
est accomplie sous
nos miso yeux
na.
Et le verset 6 d'Apocalypse 14 souligne
encore na Apocalypse 14 verset 6
là il est souligné que muna, le message
était sango
valable éternellement.
Sa,
tu salues.
Ah, sango yo na motu ya seko na seko. Yango ekote ya mana mota manso.
Valable.
Yo na motu ya seko na seko liloba ona motu ya seko na seko.
Ya lobiko
sango na
seko. Alléluia.
Na lobiko na motu ya seko na seko ekote ya mana mabota mobima.
Na boye. Yango ekote
ya mina mungongo mobima katina mukili mobima na tango na bisho. Likomi oyo. Makomi ona likomi ona bule.
Ce mandat saint
et tinda oyo na boule et kokisami na miso na miso kolo akomisa ma paix à Saint-Jolama.
S'il te plaît, nous lisons
Tutangi,
le verset 7
na mulungu na sambo
Marc 7
ya malako mu kapola sambo
7
malako mu kapola sambo mulungu na sambo.
Mais c'est en vain
na boye
m'adore
parce qu'il faut que les commandements dorment
leur doctrine.
Pour être comme ici,
cette parole
qui doit
nous aller droit
au cœur.
Elle nous
adresse
pas à nous.
Et c'est mis plus
au
bien dans mon thème. Il y a un état qui ne savait pas, il a mis sauté.
Qu'il passe
et tali sami et pas inabaye, basali koleka, moussika ya o nzambe, alaka pe azali ko sala.
Et il prie simplement le notre père dans tous
les communautés religieuses,
dans toutes les communautés
religieuses
libres, dans toutes les dénominations,
na mangoma manso,
que ta volonté soit faite.
Mais
que la volonté de Dieu, cela en fait n'intéresse personne.
Kasi mokana yango na Nzambe ezali kobenda kuma kantira mata mokete. Moto na moto ali kola na nzela na ye. Pe kola lo makete ezali pambo be bazali kokuma melanga ye. Bazali koteya bazali kofo bazali kokomisa ma bazali konzwa mitindo na bato kokomisa yango peza mitindo bazali kola sepa na bato. Wana ndet yango muni ndenge za bazali kobita sete de tozonga na lilo bakona kokuma melanga ye kati na solo pe kati na mulimo. Tobi manamatea nyoso na lukuta.
Oh Dieu aide-nous.
Oh Nzambe sunga biso. Nanguluna yo.
S'il te plaît. Nous lisons
Totangi
Jean
na Yohane
mukapona mine verset 23.
Mulungona tukumbalana na misato.
Jean 4
Yohane mukapona mine
verset 23. Mulungona
tukumbalana na misato.
Mais l'heure vient.
Ngonge beti. Ngonge zali koya.
Elle est déjà là.
Où
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père aussi veut avoir
de tels adorateurs.
Amen. Amen. Oh, comme c'est merveilleux.
Frères et sœurs,
nous pouvons vraiment souligner avec
conviction
l'heure vient.
L'heure
est déjà là.
Où les
vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit
et
en vérité. Et la vérité est la sainte parole.
Et l'iloba est santo, yanzambe.
Nous qui croyons en la sainte parole,
tu de Dieu, est saint témoin,
et
qui
témoin.
Tous allés bandzenene que
Dieu fait actuellement, et qui vivons. Nous pouvons adorer Dieu avec la vérité.
Ça c'est plutôt que nous couvrons les yeux, la solo pe la molimo.
Seigneur,
quand on a besoin sans jolama.
S'il te plaît, nous lisons de Matthieu 4.
Matthieu mon camaramine. Mulungu na mine.
Matthieu 4.
Matthieu mon camaramine.
Verset 4.
Mulungu na mine.
Mais il lui répondit.
Kasi ba ayanda ke pa inaye.
Il est écrit.
Et comment ma?
Ce n'est pas de pain seulement que l'homme.
Et motakobi kaka kala lipate.
Mais de tout
kasi na liloba liso lié
likobima de la bouche na monoko de Dieu
na nzambe.
Encore une fois l'accent est mis
na boye sous cette et bekami likolo na liloba,
non pas du pain seul
lipaka kate
vivre
kobi kaka lipate,
mais spirituellement vivre de toute parole kobi
kapena na oye kali molimo kobi kana liloba nyonso oye bimi.
Pour l'Ancien et le Nouveau Testament,
nous vivons
de la parole de chaque parole. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende l'esprit dit
Oyo Molimo lobi na mangomba.
À celui qui vaincra,
na ye oya kolonga,
je donnerai à manger de l'arbre de
Alia Mbuma
qui est dans le paradis.
Uto zete na bomoi o ezali kati na paradiso ya Nzambe.
Cela fait tout simplement partie.
Oyo
ezali que Dieu
kati na likamwete
notre
oreilles,
nous n'entendions maintenant que
de l'esprit
afin de faire partie
du troupeau
des vainqueurs,
de
la troupe de la victoire,
et tonga na elonga
prêt Jésus-Christ. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants pour chaque parole. Nous lisons
Totangi,
le dernier passage biblique
d'Apocalypse
3, verset
21.
Apocalypse 3, verset 21. À celui qui vaincra,
je
donnerai d'être assis avec moi sur mon trône. Comme moi aussi,
j'ai vaincu,
je me suis assis avec mon père
et longo na tata nangai,
sur son trône. Chers frères et sœurs, je vous en prie, veillez lire, relire tous les passages bibliques
Botanga,
qui nous parleront aujourd'hui et à l'avenir et qui deviendront une
Biblia
réalité dans notre vie. Dieu a simplement fait en sorte que tout soit rétabli juste avant le retour
Yambo, na bozongi, na Yesu Christo.
Le rap, l'appel à sortir,
mais la mise à
part, tout doit être fait, tout doit
arriver
pour que nous soyons prêts.
L'homme du Seigneur
reviendra
car il est écrit
dans Matthieu 25,
verset 10,
ceux qui étaient prêts à
entrer au festin et la porte de fût. Et si il y a une fête,
s'il vous plaît, comprenez que je l'ai mentionné plus tôt. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Le 50e anniversaire de l'inauguration de la maison de Dieu,
au cours de
laquelle, dans laquelle des milliers de prédications
ont été
prononcées qui sont maintenant écoutées de tous les peuples
et
de
toutes les nations
pendant les retransmissions hebdomadaires.
Et puis la grâce
suivante le 2
avril 1960. Mibou
au service des motos à la
balle, missile collégawana, la valise à Sena Mossala, la foule, et loco ya cognolo sa isalité, et loco ya cozonga la isalité, Nazalika comme côté ya,
Oyo
et comama, Namakomi Massanto.
Et c'est ainsi que le Talassinani
Sambo,
valable éternellement,
Oezana Motuya,
c'est quoi la seconde, Moutamona, a été proclamé à Yango et Teyama, toutes les langues,
Nankotanyoso,
maintenant,
avant
le retour, Sasaipi,
Yamona Bozongi, Nankolo,
le Seigneur, qui a déjà préparé,
Teyekolo,
une place,
Asila Kolingila, et Sika,
et nous prendra,
Peyakoya Kojabiso,
chez lui,
et Painaye,
frères et sœurs,
bien aimé,
s'il vous plaît, soyez présents.
Bozala wana na sengi bino pe na bodeli bino
dans la chose
bozala kati na likam
maintenant
ça ça bozala kati na oza bazali ko sala
toucher à rien d'un
peu bosi melo kwambi noté
dans la parole
zambe ali ko sibut sa vision nazali lo bana ye
sang de l'agneau
nazana na makina na paté
bofika votre préparation
olenge la mina bino
notre seigneur
zambe ko na bisanga bozonga
très très proche
et
je sais
que
tous ceux qui entendent maintenant et croient maintenant le message seront présents. Pardonnez-moi si depuis que j'ai 90 ans et depuis que j'ai
90
ans je ne peux plus parler comme avant,
mais cela vous fait merci
de tout cœur
si tous les frères
servants qui traduisent et ceux qui servent dans les assemblées locales ne propagez pas d'enseignement étranger mais seulement
ce qu'il
a dit dans sa parole que tous pourront adorer en esprit étant la vérité.
Et
c'est ce genre d'adorateur que Dieu trouve aujourd'hui
en
ceux qui ont cru en sa parole et ont été sanctifiés en elle. Loué et exalté soit le nom du Seigneur.
Alléluia.
Soyez
Alléluia, bo pambola ma, kati na li pamboli, na zambe, na nguya nyoso, na kombo na bule, na Yesu.
Amen.
Amen.